ดจากวอชิงตันวันนี้ค่ะคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันอังคารที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2562นะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้หน่วยงานกลาโหมอเมริกันเตือนว่ากลุ่มรัฐอิสลาม IS อาจจะกลับมาลุกฮืออีกครั้งหากอเมริกาถอนทหารออกจากซีเรียการปราศัยสภาวะแห่งรัฐหรือ State of the Union ของประธานาธิบดีทรัมป์จะเกิดขึ้นพรุ่งนี้จะมีจุดน่าสนใจอะไรบ้างเรามีรายงานนะครับประเทศโลกตะวันตกประสานเสียงยอมรับผู้นำฝ่ายค้านเวเนซุเอลาฮวนไกวโดให้เป็นประธานาธิบดีเฉพาะการช่วงคำในข่าววันนี้มารู้จักกลุ่มคำจากการแข่งขันซูเปอร์โบว์และการแสดงช่วงฮาล์ฟไทม์ของมารูนไฟว์เมื่อคืนนี้ที่ถูกวิจารณ์ว่าจืดชืดนะครับในช่วงข่าวธุรกิจบริษัทแม่ของ Google รายงานผลกำไรเกินคาดไตรมาสสุดท้ายปีที่แล้วและอังทัดเตือนว่าสงครามการค้าสหรัฐและจีนอาจจุดชนวนเศรษฐกิจถดถอยรอบใหม่ท้ายสุดอย่าลืมติดตาม5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์เช่นเคยครับครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลาโหมของสหรัฐเตือนนะครับว่ามีความเป็นไปได้อย่างมากที่กลุ่มรัฐอิสลาม IS กำลังเตรียมที่จะกลับมาสะสมกำลังเพื่อยึดดินแดนคืนในซีเรียและอิรักข้อมูลนี้มาจากศูนย์บัญชาการกลางสหรัฐหรือ Central Command และดูเหมือนว่าจะขัดกับสิ่งที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เคยกล่าวไว้เมื่อเดือนที่แล้วนะครับในตอนนั้นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศนะครับว่าจะถอนกำลังทหารอเมริกันประมาณ 2,000 คนออกจากซีเรียและประกาศว่าการต่อสู้กับกลุ่ม IS นั้นจบลงแล้วเจ้าหน้าที่ด้านกลาโหมเตือนครับว่ากลุ่มก่อการร้ายนั้นใกล้ที่จะลุกฮืออีกครั้งถ้าสหรัฐถอนทหารออกจากซีเรียจริงเจ้าหน้าที่กล่าวว่าหากไม่มีการกดดันต่อเนื่องกลุ่ม IS อาจจะกลับมาฮึกเหิมอีกครั้งหนึ่งภายใน 6-12 เดือนจากนี้นะครับในรายงานของ Central Command นั้นมีส่วนที่ระบุว่ากลุ่ม IS อาจใช้โอกาสโจมตีเจ้าหน้าที่สหรัฐขณะที่กองกำลังอเมริกันถอนทหารและอาจจะประกาศชัยชนะผ่านสื่อของกลุ่ม IS ได้นะครับผู้บัญชาการทหารหลายคนของสหรัฐกล่าวว่าการที่เจ้าหน้าที่ซีเรียและอิรักนั้นไม่สามารถจัดการกับความไม่พอใจของชาวซุนนีที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานานได้นั้นจะยิ่งทำให้กลุ่ม IS แข็งแกร่งยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับและเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับไม่กี่วันก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะประกาศแผนถอนทหารสหรัฐออกจากซีเรียเจ้าหน้าที่พิเศษของรัฐบาลอเมริกันเบรดแม็กเกิร์กกล่าวเตือนนะครับว่าถึงแม้ว่าจะมีการปราบปรามกลุ่ม IS ได้ในซีเรียแต่ก็ถือว่าเป็นการบูมบามหากที่จะคิดว่าสหรัฐนั้นได้รับชัยชนะต่อกลุ่ม IS แล้วครับและอีกด้านหนึ่งครับเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวนะครับแสดงความไม่พอใจอย่างมากที่มีข่าวรั่วไหลออกมาว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นขาดการวางแผนในการใช้เวลาในฐานะประธานาธิบดีนะครับผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการของสำนักงานประธานาธิบดีเมเดลีนเวสเตอร์เฮาส์กล่าวว่าข่าวรั่วนี้เป็นการละเมิดความไว้วางใจกันและกันครั้งใหญ่ในทวีตสตรีผู้นี้กล่าวว่าในแต่ละวันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นมีประชุมและต้องคุยโทรศัพท์หลายร้อยครั้งนะครับด้านโฆษกทำเนียบขาวซาร่าฮักคาบี้แซนเดอร์กล่าวตอบโต้ข่าวนี้เช่นเดียวกันนะครับโดยบอกว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นมีสไตล์ความเป็นผู้นำที่แตกต่างจากผู้นำก่อนหน้าที่ทำเนียบขาวแห่งนี้นะครับสื่อ Axios เปิดเผยรายงานนะครับว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นใช้เวลาถึง 60% ในการทำหน้าที่ประธานาธิบดีในส่วนที่เรียกว่า Executive Time หรือเวลาผู้บริหารซึ่ง เป็นถ้อยคำที่ทำให้หลายคนนั้นนึกถึงการใช้เวลาส่วนตัวในการส่งทวีตและดูข่าวทางโทรทัศน์เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวต้องออกมาช่วยอธิบายพลวันนะครับและพรุ่งนี้นะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนั้นมีกำหนดปราศัยที่ต่อที่ประชุมใหญ่รัฐสภาอเมริกันและต่อหน้าฝ่ายตุลาการเพื่อแสดงสภาวะแห่งรัฐหรือ State of the Union ในคืนวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นนะครับการแถลง State of the Union นั้นเปรียบเหมือนการแสดงผลงานและกล่าวถึงนโยบายประจำปีครั้งนี้ถูกเลื่อนมาจากวันที่29มกราคมเนื่องจากผลต่อเนื่องของเหตุการณ์ปิดที่ทำการสหรัฐชั่วคราวหรือ Government Shutdown ที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกันโดยกินเวลาทั้งหมด35วันเนื่องจากที่ประธานาธิบดีสหรัฐไม่สามารถตกลงกันได้กับประธานสภาผู้แทนราษฎรนางแนนซี่เพโลซีจากพรรคเดโมแครตเรื่องงบประมาณสร้างกำแพงตามแนวชายแดนสหรัฐและเม็กซิโกนะครับเจ้าหน้าที่กล่าวนะครับว่าเรื่องความมั่นคงตามแนวชายแดนน่าจะยังคงเป็นหัวข้อหลักของคำปราศัย State of the Union ของโดนัลด์ทรัมป์ในปีนี้เจ้าหน้าที่อาวุโสรายหนึ่งของทำเนียบขาวกล่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เตรียมที่จะกล่าวถึงจุดยืนของตนเรื่องคนต่างด้าวและความมั่นคงตามแนวชายแดนรวมถึงแผนงานเรื่องการส่งเสริมงานให้กับชาวอเมริกันและน่าจะมีการพูดถึงความสัมพันธ์ทางการค้ากับจีนการลดค่าใช้จ่ายด้านการประกันสุขภาพไปจนถึงภาพรวมด้านกลาโหมและความพยายามที่จะยุติสงครามในต่างแดนที่เจ้าหน้าที่ใช้คำว่าไม่มีวันจบสิ้นนะครับสิ่งที่น่าจับตามองอีกประการหนึ่งคือการที่สมาชิกสภาที่เป็นสตรีจะแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ที่งาน State of the Union ในครั้งนี้จำนวนสตรีที่เข้าเป็นสมาชิกรัฐสภาอเมริกันหลังการเลือกตั้งเมื่อปลายปีที่แล้วถือว่ามากที่สุดเป็นประวัติการณ์นะครับกลุ่มสตรีในสภาเตรียมใช้โอกาสนี้ร่วมรำลึกถึงวาระครบรอบการที่ผู้หญิงอเมริกันมีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นครั้งแรกอีกด้วยกล่าวคือสตรีอเมริกันนั้นได้สิทธิ์เลือกตั้งเมื่อปีคริสตศักราช1920นะครับกลุ่มสสเดโมแครตที่เป็นสตรีนั้นจะร่วมกันใส่เสื้อผ้าสีขาวเพื่อส่งสัญญาณร่วมเรื่องสิทธิสตรีเมื่อปีที่แล้วครับสสสตรีของริพับลิกันใส่ธีมสีแดงขาวน้ำเงินตามสีธงชาติสหรัฐแต่สำหรับปีนี้ยังไม่มีการประกาศออกมานะครับสสเดโมแครตยังเตรียมที่จะเชิญแขกที่ตอกย้ำนโยบายคนต่างด้าวของโดนัลด์ทรัมป์อีกด้วยเพราะได้ส่งสารเชิญสตรีชาวกัวเตมาลาที่เข้าเมืองโดยไม่มีเอกสารรองรับและเคยทำหน้าที่เป็นแม่บ้านที่สโมสรกอล์ฟของครอบครัวทรัมป์ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ให้มาร่วมงาน State of the Union เช่นกันครับนอกจากนี้ฝ่ายโดมแครตนั้นจะให้สเตซี่เอบรัมสตรีผิวสีผู้ที่ลงแข่งแต่ว่าไม่ชนะในการชิงเก้าอี้ผู้ว่าการรัฐจอร์เจียเป็นผู้แถลงกล่าวตอบโต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หลังจากที่เขาแถลงสภาวะแห่งรัฐคืนพรุ่งนี้ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับมาฟังความเคลื่อนไหวทางธุรกิจกันบ้างครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญอยู่ในแดนบวกทั้งสิ้นนะครับดาวโจนส์ปิดบวก 175.48 จุดมาอยู่ที่ 25,239.37 S&P เพิ่มขึ้น 18.34 จุดไปที่ 2,724.87 และ Nasdaq บวก 83.67 จุดปิดที่ 7,347.54 ครับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆนั้นติดตามได้จากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
ครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานผลการศึกษาของสำนักงานเพื่อการค้าและการพัฒนาของสหประชาชาติหรืออังทัดนะครับโดยบอกว่านโยบายของสหรัฐที่จะขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนในเดือนหน้านั้นจะส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจอเมริกันและเศรษฐกิจโลกจนอาจนำไปสู่ภาวะถดถอยรอบใหม่รัฐบาลสหรัฐกำหนดภาษีเพิ่มในอัตรา 10% กับสินค้าจากจีนมูลค่า 250,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วโดยอ้างว่าเป็นการลงโทษที่จีนใช้นโยบายการค้าอย่างไม่เป็นธรรมกับสหรัฐทำให้ได้ดุลการค้าปริมาณมหาศาล โดยอาจเพิ่มภาษีเป็น 25% ในวันที่1มีนาคมนอกเสียจากว่าทั้ง2ประเทศจะสามารถเจรจาตกลงกันได้ก่อนถึงกำหนดเส้นตายดังกล่าวนะครับผู้อำนวยการฝ่ายการค้าระหว่างประเทศของอังทัดกล่าวต่อที่ประชุมในวันจันทร์ว่านโยบายขึ้นภาษีครั้งนี้จะส่งผลกระทบทางลบมหาศาลต่อเศรษฐกิจโลกและอาจจุดชนวนให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยรอบใหม่เนื่องจากความผันผวนในตลาดสินค้าและตลาดการเงินโลกรายงานของอังทัดระบุด้วยว่าอาจเกิดสงครามค่าเงินตามมารวมทั้งการขาดทุนของบริษัทต่างๆการลดจำนวนพนักงานปัญหาอัตราการว่างงานสูงซึ่งสามารถส่งผลกระทบเป็นทอดๆสู่ภาคเศรษฐกิจอื่นๆในหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศยากจนที่จะได้รับผลเสียมากที่สุดอังทัดระบุนะครับว่าผลจากการขึ้นภาษีสินค้าจากจีนมูลค่า 250,000 ล้านดอลลาร์นั้นจะกระจายไปยังหลายประเทศกล่าวคือสหรัฐจะได้รับผลกระทบที่แท้จริงเพียง 6% ส่วนจีนจะได้รับผลกระทบ 12% ขณะที่ประเทศอื่นๆจะได้รับผลกระทบทางอ้อมรวมกันราว 82% โดยเฉพาะประเทศที่ทำการค้ากับสหรัฐนะครับข้ามไปที่ยุโรปบ้างนะครับบริษัทรถยนต์นิสสันประกาศยกเลิกแผนสร้างโรงงานผลิตรถยนต์อเนกประสงค์หรือ SUV รุ่น X-Tail ในประเทศอังกฤษโดยอ้างเหตุผลว่าต้องการลดต้นทุนการผลิตรถ SUV ดังกล่าวด้วยการขยายโรงงานในเมืองเคียวชูของญี่ปุ่นแทนการลงทุนสร้างโรงงานใหม่ในต่างประเทศนะครับการประกาศยกเลิกครั้งนี้ถือเป็นความผิดหวังครั้งใหญ่ของนายกรัฐมนตรีอังกฤษเทเรซาเมย์ที่พยายามผลักดันให้บริษัทนิสสันเข้ามาตั้งโรงงานทางเหนือของอังกฤษเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าเศรษฐกิจอังกฤษจะยังเข้มแข็งหลังจากที่แยกตัวออกจากสหภาพยุโรปแล้วอังกฤษกำหนดการแยกตัวจาก EU ไว้วันที่29มีนาคมนี้นะครับแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีข้อตกลงที่ระบุถึงเงื่อนไขต่างๆที่จะนำมาใช้ภายหลังการแยกตัวทำให้เกิดความกังวลต่อบรรดานักลงทุนต่างชาติต่ออนาคตทางเศรษฐกิจของอังกฤษการเปลี่ยนแผนการลงทุนของนิสสันเกิดขึ้นหลังจากที่มีรายงานผลกระทบของ Brexitต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ของอังกฤษเผยแพร่ออกมาเมื่อไม่กี่วันก่อนซึ่งเตือนถึงความเสี่ยงที่บริษัทรถยนต์ต่างๆต้องเผชิญเมื่ออังกฤษแยกออกจาก EU โดยไม่มีการทำข้อตกลงล่วงหน้าใดๆการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ในอังกฤษลดลง 46% เมื่อปีที่แล้วนะครับขณะที่ปริมาณการผลิตรถยนต์ใหม่นั้นลดลง 9.1% อยู่ที่ระดับ1,520,000 คันซึ่งเชื่อว่าส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความกังวลเรื่องBrexit นั่นเองครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบริษัทแม่ของ Google Alphabet รายงานผลประกอบการไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วซึ่งมีกำไรมากกว่าที่นักวิเคราะห์ตลาดหุ้นคาดการไว้แต่ยอดการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นก็กำลังสร้างความกังวลให้กับบรรดานักลงทุนเช่นกันรายได้ของ Alphabet ในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีที่แล้วเพิ่มขึ้น 22% จากปีก่อนอยู่ที่ระดับ 39,280 ล้านดอลลาร์โดยรายได้ส่วนใหญ่นั้นมาจากระบบขายโฆษณาบนเว็บไซต์ Google นะครับอย่างไรก็ตามต้นทุนและค่าใช้จ่ายของ Alphabet ในช่วงเดียวกันเพิ่มขึ้น 26% จากปีก่อนอยู่ที่ 31,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นผลจากการขยายการลงทุนในด้านต่างๆรวมถึงการลงทุนสร้างสำนักงานใหม่ทั้งที่ซิลิคอนแวลลีย์และนครนิวยอร์กนั่นทำให้ราคาหุ้นของ Alphabet ที่ซื้อขายกันในวันจันทร์ลดลง 2.3%อยู่ที่ระดับ 1,114 ดอลลาร์60เซนต์ต่อหุ้นนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผลวิเวไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยสดจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับและที่โซเชียลมีเดีย Facebook, Twitter, YouTube และ Instagram ครับ Voice of America VOA Washington กับหลายคนที่ดูอเมริกันฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศคงทราบผลแล้วนะครับสรุปครับว่า New England Patriots นั้นสามารถเอาชนะ Los Angeles Rams ได้ด้วยคะแนน 13-3 ในการแข่งซูเปอร์โบว์ครั้งที่53ที่รัฐจอร์เจียนะครับ และสามารถคว้าแชมป์ซูเปอร์โบว์นี้เป็นสมัยที่6ซึ่งมากที่สุดในประวัติศาสตร์และเป็นแชมป์ครั้งที่3ในรอบ5ปีอีกด้วยนะครับอย่างไรก็ตามครับคะแนนรวมที่ได้16แต้มคือ13-3นั้นถือว่าต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ของซูเปอร์โบว์นะครับส่วนการแสดงรอบพักครึ่งเวลา Half Time Show โดยวงร็อก Maroon 5นั้นก็ได้รับการเปรียบเทียบกับการแข่งขันซูเปอร์โบว์ครั้งนี้ว่าค่อนข้างที่จะจืดชืดครับเลยนำมาสู่คำศัพท์วันนี้ครับในช่วงคำในข่าวที่ว่าด้วยสีสันที่อาจจะไม่ค่อยจัดจ้านเท่าไหร่จากซูเปอร์โบว์ในปีนี้ติดตามได้จากคุณนิธิการกำลังวันครับ
บางส่วนบางตอนในการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศซูเปอร์โบว์ครั้งที่53นะคะปิดฉากลงไปท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่สนุกไม่น่าตื่นเต้นทั้งในเกมการแข่งขันค่ะไปจนถึงการแสดงช่วงพักครึ่งหรือซูเปอร์โบว์ฮาล์ฟไทม์โชว์ซึ่งปกติแล้วเนี่ยได้สร้างความประทับใจเอาไว้เป็นมาตรฐานให้ศิลปินระดับแถวหน้าต้องเร่งพัฒนาฝีมือกันเพื่อเอาใจผู้ชมชาวอเมริกันและทั่วโลกให้อยู่หมัดค่ะพาดหัวข่าวของ Fox News ระบุว่า Maroon 5 criticized for Super Bowl performance seen as boring and safe หมายถึงการแสดงช่วงพักครึ่งของศิลปินวง Maroon 5ช่างน่าเบื่อและไม่มีอะไรแปลกใหม่คำว่า safe ในที่นี้นะคะปกติจะหมายถึงความปลอดภัยแต่ในบริบทนี้ค่ะหมายถึง play safe ก็คือการไม่กล้าเสี่ยงทำอะไรแปลกใหม่หรือการไม่กล้าทำเรื่องที่น่าท้าทายเรียกได้ว่าทำอะไรที่อยู่ในจุดที่ตัวเองรู้สึกว่าปลอดภัยนั่นเองนะคะคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะจึงขอนำเสนอคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับความน่าเบื่อไม่สนุกไม่บันเทิงมาฝากกันนะคะอย่างคำว่า dull d u double l หมายถึงไม่มีชีวิตชีวาค่ะ tedious หมายถึงน่าเบื่อนะคะ sleepy ไม่ได้หมายถึงง่วงนอนเพียงอย่างเดียวค่ะในบริบทนี้หมายถึงสิ่งที่ไร้ชีวิตชีวานะคะ monotonous ค่ะแยกออกมาเป็นคำเราจะเห็นคำว่า monotone คำว่า monotoneก็คือการออกเสียงเดียวพูดแบบไม่มีน้ำเสียงขึ้นลงนะคะเมื่อมาเป็นคำคุณศัพท์จะหมายถึงสิ่งที่ซ้ำซากจำเจราบเรียบค่ะนอกจากนี้ยังมีคำว่าคำ unexpecting นะคะตรงตัวก็คือไม่น่าตื่นเต้นเลยค่ะ lackluster หมายถึงน่าเบื่อไม่สดใสไร้ชีวิตชีวาpredictable หมายถึงคาดเดาได้เดาทางได้เหมือนพระเอกตายตอนจบทุกภาคประมาณอย่างนี้นะคะ uninspiring ค่ะหมายถึงไม่น่าประทับใจและ unremarkable หมายถึงไม่น่าจดจำนะคะเมื่อกล่าวถึง Super Bowl Halftime Show มักจะถูกปฏิวัติให้เต็มไปด้วยความคาดหวังถึงความสนุกสนานในช่วงการแสดงพักครึ่งประมาณ10กว่านาทีที่จะตราตรึงใจผู้คนไปทั่วโลกถ้ายังจำกันได้เนี่ยก็เริ่มมาตั้งแต่การแสดงของ Michael Jackson เมื่อปีคริสตศักราช1993แล้วนะคะแล้วมาจนถึงช่วงปัจจุบันก็จะมีการแสดงที่สร้างการจดจำในเรื่องราวที่ดีๆขีดเส้นใต้ว่าเป็นเรื่องราวดีๆไว้นะคะมีอยู่มากมายเลยเช่นการแสดงของ Prince เมื่อปีคริสตศักราช2007การแสดงของ Beyoncé นะคะที่มาคนเดียวเมื่อปีคริสตศักราช2013 Katy Perry ที่ขี่สิงโตหรือเสือยักษ์เมื่อปี2015นะคะและ Lady Gaga ที่กระโดดลงมาจากสเตเดียมด้วยสลิงในปีคริสตศักราช2017ค่ะมีพาดหัวข่าวของ USA Today ที่ระบุว่า Katy Perry blew away the Super Bowl halftime show ซึ่งหมายถึง Katy Perry นั้นสร้างความตื่นตะลึงให้กับการแสดงช่วงพักครึ่งในการแข่งขันซูเปอร์โบว์นั่นเองค่ะจึงอยากนำเสนออีกฝากฝั่งหนึ่งก็คือเรื่องราวที่สนุกสนานประทับใจในการแสดงนะคะก็มีคำว่า blow away ซึ่งหมายถึงการสร้างความตื่นตะลึง steal the show หมายถึงจับใจได้ใจคนดูเรียกความสนใจจากคนดูได้นะคะยกตัวอย่างเช่นใน Half Time Show ของ Katy Perry มีฉลาม Left Shark ที่โผล่มาสร้างการจดจำได้ทีเดียวจนมีพาดหัวข่าวของ WTOL ที่บอกว่า Left Shark Steal Katy Perry Show หรือที่เราใช้ทับศัพท์สไตล์ไทยๆก็คือคำว่าขโมยซีนหรือว่าแย่งซีนซึ่งบางครั้งก็อาจจะใช้ในความหมายเชิงลบหน่อยๆนะคะนอกจากนี้มีวลีที่ว่าTake one's breath away คือเหมือนกับเราหยุดหายใจไปเลยเพราะว่าตื่นตะลึงกับ การแสดงเหล่านั้นและ is a showstopper หมายถึงสร้างความประทับใจเป็นอย่างยิ่งค่ะหรืออยากจะบอกว่าการแสดงนี้น่าจดจำแบบตราตรึงใจอาจจะใช้คำว่า iconic show ซึ่งหมายถึงการแสดงที่โดดเด่นหรือคำว่า epic show ที่มาช่วยขยายว่าการแสดงนี้ยิ่งใหญ่อลังการดาวล้านดวงนั่นเองค่ะเมื่อมีการวิจารณ์ออกมาทาง Huffington Post ได้รายงานว่าทาง Maroon 5ก็รับทราบฟีดแบคของการรับชมของผู้คนทั่วอเมริกาให้คันตอบรับเชิงบวกค่ะว่าขอขอบคุณโอกาสที่ยิ่งใหญ่นี้ขอบคุณแฟนๆที่ทำให้ฝันเป็นจริงและขอบคุณผู้ที่วิจารณ์ที่ผลักดันให้พวกเราพัฒนาตัวเองยิ่งขึ้นก็สะท้อนมุมมองของศิลปินค่ะว่า The Show Must Go On เสียจริงๆค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA Washington
ขอบคุณมากครับคุณนิติการครับพูดถึงเรื่องสาระน่ารู้จากภาษาอังกฤษนะครับตอนนี้ VOA ของเราได้ปรับปรุงรายการที่ตามปกติออกอากาศตรงกับวันอาทิตย์ที่เมืองไทยตอนเช้านะครับ English American Style ตอนนี้ถูกยกเครื่องให้เป็นรายการภาษาอังกฤษกับ VOA ภาคภาษาไทยเรานำข้อมูลและบทเรียนใหม่ๆมานำเสนอสำหรับผู้ที่ติดตาม Let's Learn English ของเราบนเว็บไซต์นะครับเราใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวซึ่งเป็นการเรียนภาษาอังกฤษแบบอเมริกันนำมาปรับใช้ให้เป็นรายการเรียนภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยอย่าลืมติดตามครับ VOA ครับก่อนไปส่งท้ายวันนี้ที่ห้างดับภาพยนตร์ทำเงินนะครับไปกันที่เวเนซุเอลากันสักนิดหนึ่งครับประเทศอังกฤษสเปนฝรั่งเศสสวีเดนและเดนมาร์กนะครับต่างแสดงการยอมรับให้ผู้นำฝ่ายค้านของเวเนซุเอลานายฮวนไกวโดเป็นประธานาธิบดีเฉพาะการนะครับประเทศตะวันตกเหล่านี้นั้นต้องการให้เวเนซุเอลานั้นจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อนำความสงบมาท่ามกลางวิกฤตการเมืองและวิกฤตที่กระทบกับปากท้องประชาชนในขณะนี้นะครับโฆษกกระทรวงรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษนะครับเจอร์มี่ฮันส์กล่าวผ่านทวิตเตอร์นะครับว่านายนิโคลัสมาดูโรนั้นไม่ได้จัดการเลือกตั้งภายใน8วันตามที่ประเทศตะวันตกนั้นตั้งข้อกำหนดไว้ดังนั้นอังกฤษรวมทั้งพันธมิตรในยุโรปขอรับรองให้นายฮวนไกวโดเป็นประธานาธิบดีเฉพาะการตามรัฐธรรมนูญของเวเนซุเอลาจนกว่าจะเกิดการเลือกตั้งครั้งใหม่นะครับด้านผู้นำประเทศสเปนก็แสดงความคิดเห็นไปในทางเดียวกันเช่นเดียวกับรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสและสวีเดนรวมถึงเดนมาร์กด้วยนะครับอย่างไรก็ตามครับด้านรัสเซียครับโฆษกของประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียนายเดมิทรีเพสคอฟกล่าวนะครับว่าประเทศในยุโรปที่ต่างออกมาประกาศเช่นนี้นั้นเปรียบเหมือนความพยายามที่จะให้ความชอบธรรมต่อการแทรกแซงการเมืองภายในประเทศและให้ความชอบธรรมต่อการปล้นอำนาจนะครับส่วนประธานาธิบดีมาดูโรนั้นก็ได้ออกโทรทัศน์และประกาศว่าตนนั้นจะไม่ยอมให้มีการยื่นคำขู่จากประเทศภายนอกและยังย้อนกลับไปด้วยว่าตนนั้นขอยื่นคำขาดให้กับสหภาพยุโรปให้มีการรับรองสาธารณรัฐคาตาโลเนียในสเปนและถ้าหากไม่ทำตามตนนั้นก็จะใช้มาตรการตอบโต้ครับนั่นก็เป็นเรื่องราวจากเวเนซุเอลานะครับและส่งท้ายวันนี้เช่นเคยครับห้าอันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์มีอะไรบ้างติดตามได้จากคุณนิติการกำลังวันครับ
ค่ะสุดสัปดาห์ที่ชาวอเมริกันไม่อยากจะไปไหนเพราะหัวใจจดจ่ออยู่กับซุปเปอร์โบค่ะทำให้รายได้ภาพยนตร์หนังทำเงินประจำสัปดาห์นั้นไม่หวือหวาแต่ว่ามีภาพยนตร์ใหม่ที่น่าสนใจฝ่าดงหนังเก่าแต่ยังเก่านะคะมายืนอยู่กลางท็อป5ได้สำเร็จค่ะเริ่มกันที่อันดับ5 Spider-Man Into Spider-Verse นะคะยังคงอยู่ในอันดับ5เหมือนเดิม
So you want to learn to be Spider-Man?
Can you teach me?
Yes, I can. Time to swing!
ต่อกันที่อันดับ4ค่ะถูกช่วงชิงบัลลังก์ลงมากับอะควาแมนเมื่ออาเธอร์ลูกครึ่งมนุษย์ครึ่งเทพขอทวงสิทธิ์ในการเป็นกษัตริย์ของอาณาจักรใต้ทะเลถูกคลื่นเทมาอยู่ในอันดับ4สัปดาห์นี้ค่ะ If you seek my power journey beyond the edge of the world to the hidden sea it would unite all our kingdoms above and below Hey wait What should we have written it down firstต่อมาที่อันดับ3ค่ะเป็นภาพยนตร์เข้าใหม่ Miss Bala เวอร์ชั่น2019รีเมคมาจากหนังเม็กซิกันดีกรีรางวัลหนังเบื้องคานส์ในชื่อเดียวกันเมื่อ8ปีที่แล้วนะคะเราถึงเรื่องจริงของนางงามเม็กซิกันที่ต้องถูกถอดมงลงจากศีรษะแทบไม่ทันเมื่อตำรวจไปพบว่าเธอนั้นพัวพันกับขบวนการค้ายาเสพติดอย่างไม่ตั้งใจเพียงเพราะต้องการจะช่วยเหลือเพื่อนรักของเธอค่ะForget your friends. No one's coming to save you. Whether or not you survive is entirely up to you.มิสบาล่าในภาษาเม็กซิกันนั้นแปลว่านางงามกระสุนนะคะคว้าสายสะพายพร้อมกับสรรพวุฒิตะกายขึ้นอันดับ3แบบมงไม่ลงจะงงมากที่รายได้6ล้าน9แสนดอลลาร์ในสัปดาห์แรกที่เข้าฉายค่ะมาต่อกันที่อันดับ2นะคะกับหนัง Feel Good The Upside เรื่องราวของ2ชายต่างฐานะต่างผิวพรรณที่แบ่งปันทุกสุขกันมาจนก่อเกิดเป็นมิตรภาพที่น่าประทับใจค่ะ He was rich as Jay-Z? No.Richard. Which car is yours? All of these to the right. Oh my God. They're not practical. Exactly.และในอันดับ1ค่ะยังคงเป็น Glass ค่ะเมื่อชาย3คนที่คิดว่าตนเองนั้นมีพลังเหนือมนุษย์ต้องเจอจุดจบที่ไม่คาดฝันในโรงพยาบาลประสาทก่อนจะปล่อยขีดจำกัดของตัวเองออกมาให้โลกได้รับรู้ว่าซุปเปอร์ฮีโร่นั้นมีจริงค่ะYou think you have superpowers. It's a feeling. Vision. I have to touch them. You believe you are a protector. My name is Patricia. I have no question. Glass นั้นยังคงแข็งแกร่งไร้รอยร้าวที่อันดับ1ด้วยรายได้ 9.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐในสัปดาห์นี้ค่ะ Sounds like the bad guys teaming up. ดิฉันนิติการกำลังวัน VOA WashingtonAre you ready?
ขอบคุณมากครับคุณนิติการครับดูเหมือนว่าอันดับท็อป5นั้นจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงนะครับและเราต้องลาไปก่อนครับวันนี้ผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการครับ Voice of America Washington
Washingtonสวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณนิติการค่ะ
สวัสดีครับ
อันดับไม่เปลี่ยนไม่มีความน่าตื่นเต้นเหมือนซูเปอร์โบว์ล่ะค่ะหรือครึ่งก็ไม่น่าดูเป็นเรื่องที่มันผูกโยงกับแชมป์6สมัยที่หรือเกมมันไม่ตื่นเต้นจริงๆหรือว่านักแสดงก็ไม่มีอะไรใหม่ๆจริงๆค่ะ
จริงๆแล้วก็มีภาพยนตร์ใหม่เข้ามา1เรื่องนะคะอยู่ในอันดับ3 Miss Bala ค่ะแต่ว่าถ้าจะดูจาก4อันดับที่เหลือแล้วเนี่ยเรียกว่าเกาะอยู่ในตำแหน่งแน่นทีเดียวค่ะเก้าอี้แข็งแรง
ส่วนเกมเมื่อวานนี้ก็เป็นที่โจทย์จันกันว่าหาวกันไปตามๆกัน
คือว่าขนมหมดแล้วนะคะครึ่งแรกยังทำอะไรกันไม่ได้เลยค่ะ
ค่ะก็ถือว่าไม่สมหวังนะเมื่อวานเราดิฉันกับเอ๊ะใครคุณทรงพจน์เชียร์ทีมรอง LA Rams ก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมคะในที่สุดแล้วก็ไม่สามารถหยุด New England Patriots ได้ใช่ไหมคะ
ให้ความรู้สึกว่าปาฏิหาริย์ยังไม่มีจริงนะคะ
ครับส่วนที่บอสตันก็เตรียมฉลองยิ่งใหญ่นะครับ
ค่ะ
เห็นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นก็ไม่มีเซี่ยวของการวิจารณ์เลยว่าเกมนั้นไม่สนุกคือเป็นเรื่องของการฉลองชัยกันเลย
ใช
่ใช่ชนะยังไงขอให้ชนะขนาดชนะแบบจังขาคนก็ยังดีใจขอในที่สุดตัวเองชนะนะผู้ชนะนี่ก็จะมีความรู้สึกแบบนี้ก็ถือว่าเขาก็ทำได้นะครับคือไม่มีใครหยุดเขาตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ถือว่าตามเชียร์กันในปีต่อไปนะคะ ซูเปอร์โบว์ปีนี้ไม่สนุกแต่ค่าโฆษณาแพงใช่ไหมคุณนิติการ
ใช่ค่ะค่าโฆษณาวินาทีละ5,500,000 บาทไทยแต่ว่าโฆษณาก็ไม่ประทับใจอีกอยู่เหมือนกัน
ไม่ค่อยเป็นที่พูดถึงหลังจากเกมเท่าไหร่ครับคือโดยภาพรวมแล้วครั้งนี้รู้สึกว่าคนจะมีความคาดหวังสูงกว่ารายการจำนวนคนดูก็ถูกสะท้อนออกมาว่าจำนวนคนดูน้อยในปีนี้ครับ
เลยดูไม่ดีเลยโมโทเนียสใช่ไหมคะโมโนโทเนียสใช่ไหม
โมโนโทเนียสราบเรียบไม่มีอะไรน่าตื่นเต้น
เอาละค่ะขอบคุณข่าวดีๆจาก VOA วันนี้นะคะพรุ่งนี้คุยกันต่อคุณรัตพลคุณนิธิการสวัสดีค่ะ
สวัสดี